Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka ajel qabega saasarit meter bandi 19.31 Washington DC rakadabars saganta afaan oromo amajel qaba. Fagoof dhiyoodha radio satellite Nile satif internetin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata amajjii 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Mana hidhaa qilinxoo guban namoota jedhaman dhimmi isaanii yakkilaalcha irratti gaggeeffamu cufataan akka ta'uuf abbaan alangaa gaafateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Atileet Faayisaa Leellisaa dorgommii maraatoonii magaalaa Huustan keessatti gaggeessame lammeessoo bahuun injifate qophii ispoortii keessatti dhiyeessina. Arra as Yuunaayitid Isteets ayyaana dhalata qabsaa'aa mirga namoomaa kan lubicha Dr. Maartin Luuter King ayyaaneffataa ooltee kan qabsoo okkara hin qabne geggeessuudhaan guutummaa addunyaa irratti beekame Dr. King eegaa ajjeesame waggaa 48 oli sagantaa keenya keessatti gara boodaatti dhiyeessina. Pireezidaant Obaamaan baroota bulchiisa isaanii waggoota 8 keessatti Afrikaa irraa abdiirra kaayamee ture dhugoomsa immoo dhugoomsine kan jedhu irratti xiinxala jimaata dabre jalqabne irra xumurra. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara jaallannetti deebina.
Namoota mana hidhaa qilinxoo guban jedhamuun du'a namoota 23 sababaadha jedhamuun shakkaman yakkilaalchi cufataan akka irratti gaggeeffamuuf abbaan alangaa gaafatee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran immoo ammayyuu bulchiisi mana hidhaa dararaa nurratti raawwataa jira jechuudhaan nyaata lagachuun mormii isaanii dhageessisuu dubbatu. Hedduun isaanii immoo himata irratti dhiyaate irratti mormii kan hin dhiyeeffatin ta'uu dubbatu. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat ergee sora.
Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa nama 38 mana hidhaa qilinxoo jiran nama mana hidhaa kan gubuu isaaniitiif nama dunam 28 itti gaafatamanii jedhe murtii isaanii yookaan ammoo dubbii isaanii akka mana murtii cufataa ilaalu dhaddachaa 19 gaafate. Akka bukaatoon warri dha jiru obbo Wandimmuu Ibsaatii fi obbo Mohaammed Nuur jedhanitti abbaan alangaa addaa iyyannoo dhiyeeffachuu malee keessa keessoo iyyannoo tana seeraan keessa hin beeku nulleen ilaalle yaaditti kenninaa jedhe.
በመሰረቱ በዝግ ችሎት የሚታይ ጉዳይ ቢያዩት ቢሰሙት ምናልባትም ስሜትን የሚነካ
ቁጣ ወንቲ ቀራ ወኒ ማን ሙርቲ ነሚትን ሴኑ ካን አሞ ማን ጩፈታቲን ኢላላኒ ዋን አርጋን ዮካን አሞ ዮዳጋን ቀልቢ ነማ ቡታ ዋን ነም ደለንሲሳ ዋን ጄቁም ሱማቲ ዋኒ ዋን ቀልቢ ነማ ሃሜሳ ከሳብቶ ክረት ይፈታፋ ኩን ነሞ ዱቢንቱ ነሞ ሱን ሂንገን ኩን ነ ዋን ሙርቲ ጩፈታቲን ላሉ ማላኔ ሚቲጀድ ወርማኒዳ አርዳ ማን ሙርቲ ፍዳንከሳ አኩም ዱሪ rakkinni gargaraa isaan erga usaanillee dubbatan akka abukaatoon obbo Wandimmuun jedhutti jarii ammallee mana dukkanaa keessatti dhamuu akka malee mana dhiphaa keessatti dhamuu fi nyaata lagateetiin rakkootaan himachuu jiraachuu isaanillee dubbata. Warra 38 dubbitanaanii matan keessaa kaagammaa mana murtiin dhiyaatan obbo Fikruu Maaruulleen arda mana murtii dhufeetiin waan himataniin caqafate. Jar kana abaa'oo yookaan ammoo gimboota 7 waliin hojjetanii Itoophiyaa irratti rakkoo guddoo uumuu fi karoorfatanitti qophaa'aa turanillee jedhaniitiin himatani dubbii isaanii ammallee ammajjii 10 ammajjii 24 barkuun 2-9 dabarsan.
Konkolaataa waraanaa kan humnooti gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessa jiranii fi minibaasiin tokko walitti rukutamanii yoo xiqqaate namni 9 ajjeefamuuf kanneen 15 ta'an madaa'u aangawoonniif namoonni 6 argan dubbataniiru. Kunis dilbata kaleessaa galgalaan daara magaalaa Moqdishoo ta'uun ibsamee jira. Balaa konkolaataa humnooti waraanaa gamtaa Afrikaa yookaan amisoomiin dhaqqabee fi lubbuu hedduu galaafachuun kaduraati jedhame kun ganda alaamdaa jedhamtu laafolee cina. Jirtutti yoo ta'u Moqdishoo irraa gara kibba dhihaatti fageenya kiiloomeetira 19 irratti argamti. Konkolaataan amisoon Moqdishoo irraa ka'uudhaan ituu gara Afgooyyeetti qajeelaa jiruu balaa kana geessise. Namni 5 ajjeesee kanneen yoo xiqqaatan 8 ta'an madeessuu amisoon dubbateera. Aangawoonni amisoon bulchiisa naannoof akka ibsanitti shoferri konkolaataa waraanaa kun minibaasii siviilotaatti tuun rukutamiin dura konkolaataan sun to'annaa isaatiin ala ta'uu hubachiisaniiru. Prezidantin Gambia ta'uudhaan kan haaraa filataman Adama Barrow amajjii 19 kakatanii aangoo akka hin qabanne gochuuf prezidantiin biyyatti Yahya Jammeh iyyata uggurraa galfatanii jiru. Dilbata kaleessaa galgala televiziyoona mootummaan haasawaa kadhageessan Jammeh guyyaa dhumaa jedhamee kan kaa'ame amajjii 19 hin hojjetu paartiin hundumtuu murtii mana murtii muummichaa eeguu qaba jedhu. Gambiyaa waggootii 22 ka bulchaan Jammeh filannoo muddee tokko gaggeeffameen injifatamuu isaanii labsamee ture. Jammeh jalqabarratti injifatamuu isaanii ega simatanii booda deebisanii didan. Paartiin isaanii torban tokko booda komishina filannoo irratti waan seeraan alaatu deemsifame filannoon keessa gaggeeffame sirrii miti iyyata jedhu galfate. Iyyata Jammeh galfatan irratti manni murtii muummichi deebii kennuuf baatilee hedduu gaafataa jedhu aangawoon. Jammeh garuu murtii kennamuu eeguu qabna. Agasittuu waan jijjiiramu tokko hin jiraatu akkuma duriitti itti fufnaa jedhaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan haaraa filataman pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo eega qabatanii booda yaada waliigaltee qabaachuu kafedhan ta'uu har'a Angela Merkel yookaan chaansilarittiin Jarmanii waadaa seenaniiru. Garuu aangawaan kana waliin adda addummaan jiraatus Awurooppaan karaa ittiin gara fuulduraatti tarkaanfattu lafa kaa'atteettii jedhan. Tiraamp dhuma torban darbee waa'ee gamtaa NATO fi akkasumas deebii Jarmaniin baqattoota Awurooppaa seenaniif laatte dogoggora jechuudhaan qeeqa yeroo dheeraaf dhiyeessan egarree deebi'anii booda Merkel immoo kana dubbatan. Akkanatti fakkaatutti nuti warri Awurooppaa itti galii keenya nu harkaa qabnaa jedhu Merkel. Kanaaf walii wajjin dubbachuun nu barbaachisaa jedhan. Berliin keessattuu ta'u duutiif ibsa ka kennan Merkel akka dubbatanitti miseensonni gamtaa Awurooppaa qabsoo farra shororkeessummaa irratti walii wajjin hojjechuu qabnaa jechuun hubachiisaniiru. Kan pirezidaantii Ameerikaa 45 ta'uudhaan filataman Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo qabachuu guyyaan 4 lafa hafetti hawaasa tika nageenya biyyaa waliin wal falmii haaraa keessa seenanii jiru. Daayireektarri CIA dilbata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeessaniin Tiraamp sodaa Raashaan addunyaa irratti uumte bal'ifatanii hubachuu hin dandeenye jedhan. Kana malees waan hin taane dubbachuu fi barreessuu irratti fuulleffatan kun immoo Yuunaayitid Isteetsiif fedhii ishee miti jedhaniiru. Aangawaan kun kan dubbatanii sa'aatii hanga tokko keessatti Tiraamp gama tiwutariin deebii kennaniin kan yeroo dhiyoo keessatti bakka buufamuuf jiran namni kun Tiraamp yeroo Moskoo daawwatee turetti hariiroo quunnamtii saalaa qabaa ture jedhanii gabaasa qabatamaa hin taane sabaa himaatti gabaasuu maluu jechuun gaaffii keessa galchan. Oduu sobaa gidduu kana dubbatamaa jiru isatu baasee laatas jedhaniiru. Aangoonni tika nagaa garuu iccitii sana nuti hin baafne jechuudhaan falmaa kan jiran ta'uu ni beekama. Ribxee loltoonni Siiriyaa marii nageenyaa wal waraansa waggaa 6 guutuuf jedhu xumursiisu torban dhufu Kazaakistaan keessatti gaggeeffamu irratti kan argaman ta'uu beeksaniiru. Aangawoonni ribxee loltoota har'a akka jedhanitti walgahiin amajjii 23 magaalaa galma mootummaa Kazaakistaan keessatti jalqabamu dhukaasa dhaabiinsa argamsiisuuf waa'ee gargaarsa dhala namaaf hojii seeraan alaa mootummaan gaggeessu irratti qiyyaafata. Hawaasni addunyaa weerara Raashiyaa dura dhaabbachuu qaba kan jedhan itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden Doonaald Tiraampis deeggarsa jabaa gochuu qabu Yukireen waliin michooma akka uumanis gaafatan oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa Fayyisaa Leellisaa dorgommii maraatoonii as Yuunaayitid Isteets magaalaa Hiwuustan keessatti geggeessame irratti lammeessoo bahuudhaan injifatee jira. Dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa Gaaboonitti jalqabamuun isaas gabaasamee jira. Oduun ispoortii irraa kanneen itti fuuleffata gara soraattan siin dabarsa.
Afrikaan taphachuu jirti. ijoolle si biyyala Awurooppaa kee jiranilletti ammattee dorgommii kubbaa miilaatiif gaabooni taphachuu jirti. Ammaan taana Toogoof Ivory Coast waliin taphachuu jira. Daqiiqa 80 fi sekendii 21 irra jiranii gooliin hin galle Afrikaan taphaa jirti. Dorgommiin AFCON dorgommii kubbaa miilaa wancaa Afrikaati. Bara 2017 biyyi 16 tan dirree Gaabonitti walii yaa'eetiin taphachuu jirti. Dorgommii wancaa Afrikaa 38-31 tana guyyaa dheengaddaa Gaabonitti jalqabanii agammaatti goolii 10 gala. Kun reefu jenne Ivory Coast fi Togoon waliin taphachuu jiranii daqiiqa 30-55 agammaallee gooliin hin galle. Ivory Coast if Togo taaneetiin Congo Democratic Republicaatii fi Morocco waliin taphata. Tapha guyyaa dheengadda irratti Guinea fi Guinea Bissau 1-1 gargari bahan. Burkina Faso fi Cameroon leen akkanum 1-1 gargari bahan. Senegal ammoo Tunisia 2-2 adabdee agammaatti goolii 11 gala. Algeria fi Zimbabwe 2-2 gargari bahan. Tunisiaan daqiiqa 20 irratti xiqquma goolii keessa hin buufatin kubbaan Ahmed Akachi dhiite sibiil dhoofte irra deebit malee sila sullee wama abdii feegatan. Tuniziyaan carraa sila argachuu malte hedduu dhabde. Taphii AFCON kun akkamitti deemuu jira? Warra kubbaa miilaa taphatuuf jaalatu keessaa tokko Belaa Alemaayyooti. Pensilveeniyaa magaalaa Filadelfiyaatti bilbilee abboo taphii kun akkam deemuu jira jedheen.
Dorgommii baranaa kana Gaabonitti gaggeeffamaa jiru haala gaariidhaan gaggeeffamaatti jira. Haa ta'u iyyuu malee isaa waan si ajaa'ibu keessa akka dorgommii FIFA nan qopheessee jiru keessaa isa tokko raagani. Afrika Cup of Nation ini wanca Afrika kuni atau Malaysia gabung kana kesa tama dorgomi ke gefama ro kesa biyi sedarka umara jil tu kuba milara na Afrika waram madorgomi ra termacaran kesa biyu mako pesite jil tu gabung kana ra sedarka anse ti bafsa di tafara je cara akad dengara ti sedarka kana ra jil ti Afrika kesa si satu mara jil ti atau Malay dorgomi se ke gefate zote banisa yoro darbe atau malay tokof tokon gini bisa wajib bata jadi emas cara tu wanita detail itu tapi tu ni gini bisa Eropa jelas atau yang malay tapi tu tu kubah mila betul tane aci jelas tane jero rumah pasan ide lagu kan neng kesa warden taksi ofan fajar uang macam singgoh tu kesa ama mungkin harga dia cara atau malay orang orang akan timu ama ayam kosi fi tokon tapi tane ke kesa tu jero bayi tapi gari lah ayam kosi mau jadi ya malik tapi tu bayi bebe kamu kanina ka Solomon Kalu fakana achi tabachatu Jonathan fakan Germany Premier League English ila tuwara tabatani akuma kana wa feja zaha kan jira mutoko kan English ture amma taba Africa wan jabara naratti lamumma saaji jirate wogga ko sadi wogga de demi sadi gadi bi English raf tabate amma mo Ivory Coast tabachatu jira je tara wanta ara mudan no barana kana ratti gege fami ke sa tokko sakana acha
ado tanjino atlen kubba mila tabata gare tamita batakana bi jirtu klabi o yija ranne tabajna nanje tegaf tokko man tabata ay tabata
gare tabaddo fi gare Black African Sajrama acha ke san tabada
Black African jechun
dorgomi kana wagga go to gege sna amma baradar be bara wagala mandar be championata ne tre barana ga katta sate sadesso tane tumre
je chugre Philadelphia ke jirtani
eyen
gare Philadelphia ke jirtan gare Oromo mo gare ma Africa to lid balam
gare kun aka Premier League ti kan gege famura kuma biye kanat je jara
Philadelphia fi
eye
atin duru tabatmo dub tabatmo kam
ani funduran tabada
kubana tfute dabarte na mesir ran furecho alla kuma lati fute bariftani
ena ka kanara ni dalci kana palla corsi na ka tokko
yo tokko kamo ntat ya bala hela mayo gudo sigala el fadda Philadelphia war Philadelphia lena gatno imi gare Black Stars kesa bala alemayoti jabadu gudo sigala te fadda wayo
ayi gala Thomas ne le tara kana la chuke sene beddu gala Thomas
naga naga hes ayelam amalle drugomi tani tijra man tan kumre fuli jenne Togo Ivory Coast wali intabachu jira gar daqiqa 84 secondi didami torba gete golin amalle tingalle Congo Democratic TV Morocco saati to kondu bat wali intabatani Congo Democratic tin hori motumani sane arman durat gaf jari drugomi ke jiru ada galef kan wan in kenne ni jimaata dabre yun drugomnu lenjin len fudannu jedani tin wal falmatu rena kum taate fu lenjin debian Morocco yu akuma daqiqa yu akam diqate bi afran drugomi wal hafan tawuf tabanna yete Congo na mogare hamtootuntu maree jechuun dubbatte. Kongoon namni 23 uyyuu ijoollee isii 18 namni 23 filatte keessaa ijoollee 18 kilabii biyyalaatii ammatti. Morokoon ammoo nam tokko malee taphattoota 22 uyyuu biyyalaatii fidatte. Waa warri waltocholomaan laallaa Ivory Coast shaampiyoona bara 2015 baranallee mootii jedhanii abdii guddoon eegachuu jiran ijoollee Awurooppaa keessa taphataniif hedduu yaammatte dhufka akka Sergei Aurier, Eric Bailey, Frank Casey, Wilfred Zaha, Wilfred Bonny, Salomon Kalufaalleen warri isiin abdatte keessaa tokko. Togoon ammoo taphattoota isii bebeekamoo akka Emmanuel Adebayor fa'a. Warra Arsenal keessa fidatte, Manchester City keessa Tottenham, Hotspur, Crystal City keessa fidatte nama kana kana qabdi Togoon mala tapha 4-4 lamaan taphatti. Amammoo atleetiksii dabarnama kalee nama kumkurnya hedduutu iyyuu dorgommii IWF Houston Texas Ameerikaa qopheesseefi dorgommiif karaatti baafate. Dorgommiin sun dhiiraaf dhalaalleen keenyatti tokkeessoo ta'e dorgommiin tun 20 kitaa kiiloomeetirii 23 maratoonii walakkaa jechuudha. Lammeessuu kaba'e atleet Fayyisaa Leellisaati. Dorgommiin tun inni dorgommii gurguddoo inni itti qophaa'aa ba'e keessaa tokko akka ta'e dubbate. Tokkeessoo kaba'e atleetii keenyaa Leonardo Koriti atleetiin tokkeessoo ta'e jechuun keenyaan dubraaf dhiiralleen tokkeessoo taate. Fayyisaan dorgommiin tun akkamitti turte jedhanii gaazexeessoti achi jiran gaafannaan akkani jedhe. Akkana jedhe fayyisaan qilleensatti laftan keessan leenjii ba'e gara Arizoonaa kanaaf qilleensaan ammaan tan dhufuwaan waltiin dhiyaannee fi akkaan qabbaanaa eegi tokko waan natti hoo'eef guddoo natti ulfaatte agi danda'uun immoo hadhaa jedhee deemee jedhe taatullee akka dansaa moo'ate Tawaldee Gabruu atileetii Itoophiyaati. Sadeessoo ba'e Fiqaaduu Xaadiq immoo afreessoo ba'ee Dammallaa Shindaalilleen atileetii Itoophiyaati. Shaneessoo ba'e Qophiin Ispoortii Tardhatanumaan Soora Alakeeti. Kalama sadi afuri maratoni katamuri kalama sadi afuri mirga gori geffatota kenya godina borana kesatti hidattoonni liyyuu poolis jedhaman kan bulchiisa Somaaleerraa gara sana dhufan jechuudha waliin walitti bu'iinsi uumame jechuudhaan namoonni naannoo dubbatanii jiru. Lubbuun namaas dhabamus dubbatanii jiru. Aangawoonni naannoo illee kanuma dubbatu. Sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Kan yeroo hojii isaanii xumuratanii baatii kana keessa taayitaa gad lakkisuuf jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa waggoota 8 dura yeroo filannoo pirezidaantummaa isa duraa injifataniif pirezidaantii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa isa duraa ta'uudhaan seenaa galmeessisan biyya kanaaf addunyaa irratti keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti jijjiirama guddaa akka fidan abdii guddaatu irra kaayamee ture. Pirezidaantummaa marsaa lamaa jechuun hoogganummaa waggoota 8 amma xumurataa jiran kanatti abdiiwwan irra kaayamanii turan sun dhugoomammoon dhugoomne. Kanarratti koomishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayaana Soobaa Jimaata Dabraas hofsiisuun keenyan yaadatama arra kutaa lammataatutti fufa. Dr. Bayaan mee gara biyyoota kaanitti dabarru fakkeenyaaf Keeniyaan iddoo dhalata abbaa isaaniiti Baraak Obaamaadhaa fi Gaanaa keessatti immoo yeroo jalqaba haasawa godhanii hedduu waan nama abdachiisudha dubbatanii Afrikaan namoota jajjabootu hin ta'in dhaabota jajjaboo ishee barbaachisa jedhanii dubbatanii turanii kun dhugumatti mul'ata guddaadha. Ammam itti milkaa'an?
Waliigalatti Pireezidaant Obaamaan waggaa 8 keessatti Afrikaadhaaf kana godhe geeddaramiinsa Afrikaa keessatti ta'uu maluuf kana gumaachee jedhamee seenaa keessatti chaaptara tokkolleen barreeffamanitti hin fakkaatu hin jiru waan ta'eef jecha. Kan Keeniyaa biyya abbaa isaati biyyatti dhalatee baay'ee of eeggataa ture gama kanaan. Maaliif waan tokko kadagatuu hin qabne erga inni filame booda biyya kana keessatti paartiin guddaan paartiin Riippaabilikaan jedhamu dura dhaabbachuu malee ergaansaa akka fashalu gochuuf hojjechuu malee waan tokkollee waan hojjete hin qabu. Riippaabilikaan paartiin guutumatti poolisiin isaa akeekni isaa kan biyya alaa akeekni isaa kan biyya keessa akka fashalu hojjetan jechuudha. Ka inni deebi'een filamne goona jedhanii hojjetan ija baay'eetu isa eegaa ture. Durumaanuu Ameerikaa miti durumaanuu Ameerikaatti dhalanne ololli jedhu baay'ee jira. By the way namichi amma filame Donald Trump siyaasaa isaa kan jalqabe Baraak Obaamaa Ameerikaa miti asitti dhalanne kan jedhuun jalqabee waggaa dheeraaf deemsaa ture jechuudha. Kanaan jaalala hawwatee hojjechuu hin dandeenye. Kana hundaan of eegaa ture. Gama kaaniin pirezidantiin Ameerikaadhaa aangoo murtaa'e qaba akka alaalaa lamu kanaa miti angon biyya kana kuguman seeraan hiramee jira. Dhugaadha prezidentiin bakka bu'aa biyya kanaati keessattuu dantaa alaa irratti itti gaafatamaa fi angoo bal'aa qaba. Ta'ullee immoo angoo murtaawaadha. Kan senetiin eeguu jira, kan kongireesiin eeguu jira, kan bajeetaa jira. Karaa kan hundaan limiteeshinii qaba, hir'ina qaba, hudhaa qaba. Kan hunda waan ta'eefi wanti guddaan inni Afrikaaf hojjate mul'ata ka ta'u eega inni darbe booda legasii isaati wanni jedhamu hangama kootiin humaanatti mul'atu.
Gama biraatiin garuu kanneen waan gaggaariin hojjeta jedhanii maqaadhaan jiru. Fakkeenyaaf dargaggoota Afrikaa keessaa walitti qabuudhaan sagantaa yaalii jedhamu gara dargaggoota 2,500 ta'aniif leenjiidhaa fi jajjabeessuu kennanii jiru as Waashingtonitti waamuudhaanii akka dargaggoonni fuuldura isaanii ifaa godhanii ilaalaniif akka itti jajjabaatan walumaa galatti immoo waa'ee daldaltoota Ameerikaa Afrikaa wajjin wal qabsiisuu irratti jabeessanii jiru kan jedhan jiru walumaa galatti immoo waan hin danda'amne jiru kan jedhu abdii kennuudhaan hoogganaa jaallatama guddaa argatan jedhanii kanneen dubbatan jiru. Kanarrattu amma moolii galtu.
Kanneen dargaggoota hegeree hooggantoota Afrikaa ta'an leenjisuu imaammatatti uumuu yaadatti uumuudhaaf hojjetame kun akeekni isaa bareedaadha. Bu'aa argamsiisa isa jedhu immoo fuuldura laalla. Gara biraatiin akkamitti filamanii namoonni kun namoonni inni dargaggoota milkaan successful young entrepreneurs jedhanii fidanii wajjiin isaan kun akkamitti filamanii warruma diktaatoroota amma angoorra jiruutu ilmaan isaanii ergate moo bakka bu'oota uummata hundaa fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa keessaa filan dhugumatti kan uummata Itoophiyaa keessa jiru san hunda bakka bu'an filanii fidammoo ilmaanumaa hooggantoota TPLF fidanii gaafiidha. Haa ta'ullee immoo akka akeekaatti hooggantoota hegeree biyya sanii Afrikaadhaa dargaggoota irratti xiyyaafatuun sun waan guddaadha. Gara biraatiin isa daldalaa fi ekspoortis gara Ameerikaadhaa Afrikaarraa fiduuf godhan kun kunis waan gaariidha. Garuu maali waggaa 8 bu'aan inni Afrikaadhaaf argamsiise kana jedhanii hayyoonni seenaa fuuldura yoo barreessan abdiirraa kanaaf hawwii guddaa abdachiisee ammoo hojiirra oolchuu irratti hanqachuurraa kanaaf wanti guddaan barreeffamu jiranitti fakkaata. Warra isa deeggare keessaayi warra immoo mufate keessaayis anuu tokko jechuufan jedhe.
Dooktar Bayaan, walumaa galatti Afrikaanis haa ta'u hoogganoonni siyaasa Afrikaa keessa jiranis haa ta'u mormitoonnis haa ta'u deemsa kanarraa maal barachuu danda'u?
Wanni guddaan tokko ani keessattuu biyyoonni alaa geeddarama biyya ofii keessa fiduudhaaf kan barbaadan uummanni Afrikaa keessattuu uummanni Itoophiyaa geeddarama biyya ofii keessatti fiduuf abbaan isaan ta'uu hubachuu qaban natti fakkaata. Geeddaramni dhiibbaa alarraa ta'uun biyya tokko keessatti dhufu hin jiru. Wanti alarraa ta'u gargaarsa ta'a malee qooda uummanni biyya sanii qabu bakka bu'uu hin danda'u. Biyya san kan qixxummaan keessatti dagaagde, kan nageenyi keessatti bu'ee, kan mirgoonni namoomaa keessatti tikfaman, keessattuu kan mootummaan karaa haqaatiin bilisa ta'een uummataan filamee uummataan bu'u akka jiraatu gochuudhaaf itti gaafatamni duraa uummata biyya saniiti. Uummatoonni biyya biraa dhufanii isin gargaaruudhaaf geeddara biyya tokko keessa fiduudhaaf dantaa ofiitiif yoo ta'e malee dantaa uummata saniitiif wanti isaan godhan baay'ee xinnaadha. Mirga ofiitiif ka'ee sossa'eetu dhageettis kabajaas alarraa argata. Tokko kana. Kanaaf ala abdachuun kun dogoraa kan jedhu kan irraa fudhatamuu qabu natti fakkaatan. Abbaan fedhe haa dhufu, hoogganaan fedhe haa dhufu, karizmaatik kan ta'e, kan baay'ee nama abdachiisu, kan baay'ee nama dubbatee amansiisu, biyya biraa keessatti dhufeedhaaf biyyoota Afrikaa keessatti geeddara guddaa fiduu danda'aa jedhanii abdachuun dogoraatti fakkaata. Furmaataaf kan barbaadan of keessaa ilaalani.
Komishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaan Asobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anilleen irra deebi'eeni affeerraa keessaniif galatoomaa jedha. Nagaan tura.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irra kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Amerika keessatti arraa akka waggaa waggaatti ayyaaneffamu guyyaa dhalata qabsaa'aa mirga namoomaa kan Martin Luther Kingitu ayyaaneffamee oole. Waggoota gara 50 dura Amerikaa keessatti mirga Amerikaanotaa idda dhalata Afrikaas ta'e mirga uummattoota cunqurfamoo kabiroo kabachiisuudhaaf ka qabsoo hokkara hin qabne geggeessaa ture Dr. Martin Luther King Amerikaa keessattis ta'e addunyaa irratti toftaa qabsoo isaanii kanaan kabajaa guddaa argatanii yaadataman. Keeli Jiintu gabaasee tujubeetu dhiyeessa.
Bara 1968 keessa ture qabsaa'aan mirga namaa Martin Luther King hoteela bakka ciisichaaf qabatanii jiran cinatti itti dhukaafamuun kan ajjeefaman. Guyyoota 4 booda miseensi mana maree tokko Luther King kabajaan yaadachuuf guyyaan ayyaana federaalaa akka jiraatu gaafatan. Guyyaan kun silaa waa'ee nagaa kan itti ayyaaneffatan ture. Yaada kana namoota hedduutu morme. Guyyaan Martin Luther King addaan baafamee akka kabajamu raggaasisuuf qabsoonsaa waggoota 15 fudhate. Haasaan Dr. King bara 1993 keessa Washington DC keessatti dhageessisan beekamaan qixxummaa sanyii kan United States keessaa ibsuuf abjuu isaan qaban calaqqisa. Jechuma gabaabaadhaan King gurraachonni ijoollee dhiiraaf durbaa xiqqoon guyyaa tokko ijoollee adii dhiiraaf durbaa xixiqqoo waliin harka wal qabatanii akka obbolaa ta'uuf jiru jedhan. Haasaan sun King nama haqaaf qixxummaa barbaadan ta'uu isaanii mirkaneesseef. Qabsoon isaaniis qabsoo hookaraan alaa yoo ta'u hiriira nagaa guddaa ofitti hawwate. Gama biraan immoo qabsoon King lammiiwwan Ameerikaa adiif gurraacha seerri adda baasu akka hafu gargaare. Haa ta'u malee namoonni ergaa Martin Luther Kingiif Martin Luther King mataa isaaniiyyuu morman nama jeequmsa uumu koomunistiif loogii sanyii oofaa ittiin jedhan. King du'anii waggoota hedduudhaaf seera tumtoonni irra jireessi guyyaan dhaloota King ayyaana federaalaa akka ta'uuf seera dhiyaate hin simatin turan. Xumura irratti bara 1979 waggoota 10 lammiiwwan biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman iyyata dhiyeeffachaa erga turanii booda seera tumtoonni yaada guyyaa King ilaalchisee mari'achuu qaban. Dr. King sagantaaleen mootummaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ta'aniif deeggarsa akka godhu barbaadu. Mormitoonni hedduun King kabajaa George Washington jechuun ka pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa argatan argachuu qabu isa jedhu gaaffii keessa galchan. Kanaaf seerri sun utuun darbin hafe. Seeratumtoonni hangi tokko yaada kabiroo dhiyeessan. Siidaan Dr. King bilisa mana maree keessa yoo dhaabate hoo ka jedhu. Bara 1970 xumurarratti hojiiwwan aartii 600 ol ta'antu bilisa sana keessa kaa'ame. Kana mara keessa kalammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu 2 qofaa ture. Kanneen guyyaa dhaloota isaanii ayyaana waggaa akka ta'u deeggaran siidaan isaanii akka bilisa mana maree keessa dhaabatu walii galan. Haa ta'u malee hoogganaan qabsoo mirga namaa kun kabajaa guutuu kan ayyaana guutuu biyyoolessaatu isaaf ta'aa yaada jedhullee ittuma fufuun dhiyeessaa turan. Kanneen keessaa weellisaa beekamaa akka ta'e Stevie Wonder sirba Martin Luther Kingiin faarsu baasuudhaan kanneen ayyaana sana morman qeeqe. Walleensaas baga ayyaana dhalootaa geesse ka jedhu ture. Waggoota 2 dura Stevie Wonderiif haati warraa King Koreesha Scott King waliin ta'uudhaan mallattoo uummata 6,000,000 kanneen ayyaana waggaa Kingiin kabajaan yaadatu mallatteessan koongireesiif dhiyeessan. Bara 1983 keessa miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsiif sanatiin sirnaan waa'ee ayyaana kanaa mari'achuu jalqaban. Yeroon sunis kanama ajaa'ibu ture. Sababiin isaas kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Roonaald Reegan dhiyoodhuma pirezidaantummaaf yerootti filataman ture. Paartiin isaaniis sanatii dhuunfatee ture. Reagan mul'inatti yaada ayyaana yaadannoo King akka hin deeggarre hin dubbanne. Itti dabaluudhaanis dinagdeen Ameerikaa daddaaqamaa ture. Seeratumtoonnis ayyaanni kabiroon baasii dabaluu isaa laalchisee waliigaltee irra ga'uuf shakkii keessa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.